แรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามรายงานข่าวจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่20กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าตนมีข้อมูลสำคัญสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการตอบโต้การโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียแต่ก็ย้ำว่าสหรัฐกำลังสร้างกลุ่มพันธมิตรทางการทูตรัฐสภาสหรัฐจะเดินหน้าพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงในสัปดาห์หน้าขณะที่จีนกล่าวหาสหรัฐว่าก้าวก่ายกิจการภายในของตนประธานาธิบดีทรัมป์โต้ว่าการร้องเรียนของเจ้าหน้าที่เรื่องสัญญาที่ตนให้กับผู้นำต่างประเทศนั้นเป็นข่าวปลอมสื่อเสรีมีความหมายนะครับวันนี้เรามีรายงานว่าความสามารถในการทำงานอย่างเสรีของสื่อมวลชนในสหรัฐขณะนี้มีมากน้อยเพียงใดรายงานธุรกิจที่น่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยและเรื่องราวเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยี Virtual Reality หรือเสมือนจริงนะครับที่จะพาทัวร์ทุกห้องหัวใจก่อนที่คนไข้จะขึ้นเตียงผ่าตัดครับติดตามรายงานเราได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนายไมค์ปอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเสร็จสิ้นการเยือนซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าตนมีข้อมูลสำคัญสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องที่สหรัฐสามารถจะตอบโต้ต่อการโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลให้กำลังการผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียต้องลดลงประมาณครึ่งหนึ่งและส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกถึงราว 6% รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้มีความเห็นพ้องต้องกันเป็นอย่างมากว่าอิหร่านนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังรับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่ว่านี้อย่างไรก็ตามนายไมค์ปอมปิโอไม่ได้แสดงท่าทีหรือบ่งชี้ว่าสหรัฐนั้นอาจจะตอบโต้เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเพียงแต่บอกกับผู้สื่อข่าวที่ดูไบว่าในขณะนี้สหรัฐกำลังพยายามสร้างกลุ่มพันธมิตรเพื่อดำเนินการทางการทูตอยู่และว่าสหรัฐนั้นต้องการข้อยุติหรือทางออกอย่างสันติและต้องการสันติภาพและหวังว่าสาธารณรัฐประชาชนอิหร่านคงจะมองในลักษณะเดียวกันคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่นายโมฮัมหมัดจาวัดซารีฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านบอกกับสำนักข่าว CNN ว่าการโจมตีทางทหารใดๆของสหรัฐหรือของซาอุดิอาระเบียต่ออิหร่านนั้นจะทำให้เกิดสงครามขนาดใหญ่ขึ้นอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเดินทางถึงกรุงอาบูดาบีนายไมค์ปอมปิโอได้ทวีตข้อความแสดงความสนับสนุนของสหรัฐต่อซาอุดิอาระเบียและปกป้องสิทธิของซาอุดิอาระเบียที่จะปกป้องตนเองครับในขณะนี้ซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นเป็นประเทศพันธมิตรที่สำคัญในการทำสงครามในเยเมนเพื่อต่อต้านกวาดล้างกลุ่มกบฏฮูตีสซึ่งอิหร่านเป็นผู้ให้ความสนับสนุนอยู่ครับและที่กรุงวอชิงตันนะครับในสัปดาห์หน้าสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐจะเดินหน้าเพื่อพิจารณาในการที่จะผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาเพื่อที่จะต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงเพื่อที่จะส่งเสริมหรือให้ความสนับสนุนในระยะยาวต่อบรรดาผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงซึ่งหากร่างกฎหมายที่ว่านี้ผ่านการพิจารณาก็จะเป็นผลให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายแมกนิตสกี้ในการใช้มาตรการลงโทษต่อฮ่องกงและต่อเจ้าหน้าที่ของจีนที่ถูกระบุว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ความคืบหน้าดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ผู้นำเรียกร้องประชาธิปไตยคนสำคัญในฮ่องกงอย่างเช่นเดนนิสโห และโจชัวหว่องนั้นมาปรากฏตัวแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับโดยเมื่อวันอังคารโจชัวหว่องได้เรียกร้องให้สมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐนั้นให้ความสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในฮ่องกงอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวหาสมาชิกสภานิติบัญญัติและรัฐสภาของสหรัฐว่าพยายามก้าวก่ายกิจการภายในของฮ่องกงและของจีนโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าส.ส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐรวมทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติคนอื่นๆนั้นกำลังทำเกินเลยอำนาจหน้าที่ของตนในการเข้าเกี่ยวข้องในสิ่งที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกว่าเป็นผู้พยายามแบ่งแยกฮ่องกงออกจากประเทศจีนครับและที่กรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโต้รายงานที่ว่าตนได้ให้สัญญาบางอย่างกับผู้นำต่างประเทศระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์โดยระบุว่ารายงานดังกล่าวนี้เป็นข่าวปลอมเรื่องที่ว่านี้สืบเนื่องจากการที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐรายงานว่าเมื่อกลางเดือนสิงหาคมผู้ตรวจการอิสระหรืออินสเปกเตอร์เจเนอรัลของหน่วยงานด้านข่าวกรองสหรัฐได้รับคำร้องเรียนจากผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ชอบมาพากลหรือเป็นการร้องเรียนจากผู้ที่เรียกว่าเป็นวิสเซิลบลอเวอร์นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้ให้สัญญาบางอย่างกับผู้นำต่างประเทศที่ตนสนทนาทางโทรศัพท์ด้วยโดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ระบุว่าเจ้าหน้าที่ผู้แจ้งเบาะแสที่ว่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวและได้รับอนุญาตให้ฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำต่างประเทศหรือสามารถเข้าถึงเอกสารคำแปลการสนทนาซึ่งจัดทำขึ้นในภายหลังครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตปฏิเสธในวันนี้ว่าคงจะไม่มีใครที่โง่เขลาพอที่จะเชื่อว่าตนได้พูดหรือให้สัญญาบางอย่างในเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับผู้นำต่างประเทศเพราะว่าการสนทนาทางโทรศัพท์ดังกล่าวนั้นมีผู้ร่วมฟังอยู่หลายคนและตนก็จะทำในสิ่งที่ถูกต้องและดีสำหรับอเมริกาเท่านั้นรายงานข่าวและคำปฏิเสธของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้มีขึ้นในขณะที่คณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐรับฟังการแถลงข้อมูลเป็นการลับจากนายไมเคิลแอตกินสันผู้ตรวจการอิสระหรืออินสเปกเตอร์เจเนอรัลของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งในขณะนี้ผู้ตรวจการอิสระของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐนั้นยังไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ได้ครับและพูดถึงการทำงานของสื่อมวลชนนะครับในทุกวันนี้อาจจะดูเหมือนว่าคนอเมริกันมีทางเลือกมากมายในการติดตามรับข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทางหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์หรือทางเว็บไซต์ก็ตามแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปความเป็นจริงอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าสื่อมวลชนในสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่นนั้นตกอยู่ภายใต้การควบคุมของไม่กี่บริษัทเท่านั้นเองนะครับร็อบกาเวอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณวรางคณาชมชื่นของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะการเข้ามากวาดซื้อยุบรวมหนังสือพิมพ์และสถานีข่าวขนาดเล็กโดยบริษัทเพียงไม่กี่บริษัทในสหรัฐกลายเป็นแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงนะคะโดยเห็นได้ชัดที่สุดในวงการหนังสือพิมพ์ข้อมูลจากบริษัท ขอประทานโทษค่ะข้อมูลจากมหาวิทยาลัย North Carolina ชี้ให้เห็นค่ะว่า1ใน5ของจำนวนหนังสือพิมพ์ที่เคยมีอยู่ในสหรัฐเมื่อ15ปีก่อนได้ถูกปิดไปแล้วทำให้หลายร้อยชุมชนไม่มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้านศูนย์ Pew Research Center ยังรายงานด้วยค่ะว่าการจ้างงานนักข่าวก็ยังลดลงถึงร้อยละ47เมื่อเทียบกับ15ปีก่อนในขณะเดียวกันบริษัทสื่อขนาดใหญ่ของสหรัฐอย่าง Gate House Media และ Gannett ได้เข้าควบคุมหลายร้อยสื่อสิ่งพิมพ์โดยหันมาเน้นการทำข่าวจากส่วนกลางมากขึ้นและลดความสำคัญของการทำข่าวท้องถิ่นลงเมื่อเดือนสิงหาคม Gate House Media และ Gannett ประกาศนะคะว่าทั้งสองจะควบรวมกิจการ ซึ่งจะทำให้บริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นเข้าควบคุมหนังสือพิมพ์รายวันมากกว่า250หัวตลอดจนหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์และสื่อท้องถิ่นอีกหลายร้อยสื่อส่วน Digital First หรือที่รู้จักกันในชื่อ Media News Group ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่เป็นผู้นำเทรนด์ที่น่าเป็นห่วงนี้นั่นคือการกวาดซื้อหนังสือพิมพ์ไล่นักข่าวออกและนำอสังหาริมทรัพย์ของสำนักข่าวออกขายทอดตลาดซึ่ง Digital First เคยบอกหนังสือพิมพ์ Washington Postว่าเป้าหมายของบริษัทคือการให้ทำให้สื่อสิ่งพิมพ์มีผลกำไรและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยปกติแล้วหนังสือพิมพ์ไม่ใช่ธุรกิจทำเงินนะคะหนังสือพิมพ์หลายหัวในสหรัฐมักจะเป็นของมูลนิธิครอบครัวที่ร่ำรวยหรือองค์กรที่ให้ความสำคัญกับภารกิจต่อสังคมมากกว่าผลกำไรด้านมาร์กาเร็ตซัลลิแวนนักเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับสื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์ Washington Postกล่าวค่ะว่าบริษัทที่เข้ามากวาดซื้อหนังสือพิมพ์ในลักษณะนี้มักจะเป็นบริษัทของนักลงทุนเอกชนกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือ Hedge Fund ซึ่งบริษัทเหล่านี้ไม่ได้สนใจเรื่องคุณภาพของสื่อมวลชนแต่ต้องการเข้ามาทำกำไรระยะสั้นให้มากและเร็วที่สุดจากสินทรัพย์ของสำนักข่าวเหล่านี้วิธีการหากำไรระยะสั้นยังรวมถึงการลดพนักงานลงเรื่อยๆและหันงบประมาณทำให้กระบวนการทำข่าวได้รับผลกระทบอย่างหนักในโลกของการทำข่าวโทรทัศน์ก็ไม่ต่างกันนะคะมีสถานีโทรทัศน์เกือบ200สถานีที่สามารถเข้าถึงคนอเมริกันร้อยละ40ที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท Sinclair Broadcast Group ซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามีการบังคับให้สถานีโทรทัศน์เผยแพร่ข่าวสารและเนื้อหาที่มีความเป็นการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมและยังกำหนดให้แต่ละสถานีเผยแพร่ความคิดเห็นของบอริสเอปสไตน์เพื่อนของครอบครัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตที่ปรึกษาทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์อีกด้วยนอกจากนี้นะคะกฎหมายในสหรัฐที่เคยจำกัดไม่ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งถือหุ้นใหญ่ของหลายสื่อในตลาดเดียวกันยังถูกแก้ไขให้เคร่งครัดน้อยลงอีกด้วยเปิดทางให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งสามารถเข้าครอบงำแวดวงสื่อมวลชนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ได้ซึ่งองค์กรที่รณรงค์ให้มีการกระจายอำนาจของสื่อมองว่านี่เป็นการทำให้สื่อที่เคยมีความหลากหลายสะท้อนเสียงของชุมชนได้หายไปและตกอยู่ในอุ้งมือของบริษัทใหญ่เพียงไม่กี่บริษัทสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลกระทบโดยตรงต่อการเมืองของคนอเมริกันนะคะมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่าการขาดหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทำให้คนมีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยลงและเกิดความแตกแยกมากขึ้นนักเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับสื่อมวลชนยังบอกด้วยว่าคนหันไปเสพข่าวจากช่องทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่มีความเป็นกลางน้อยกว่าเช่น Facebook หรือข่าวจากเคเบิลทีวีที่มักจะมีการเลือกข้างทางการเมืองการเติบโตขององค์กรข่าวที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่สามารถอุดรูรั่วได้หมดที่ผ่านมาจึงมีการพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายให้เข้มงวดกับการเข้าซื้อควบรวมสื่ออีกครั้งและให้มีการให้เงินช่วยเหลือหรือการลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนสำนักข่าวท้องถิ่นอีกด้วยโทมัสเจฟเฟอร์สันอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐเคยมีคำกล่าวที่พอจะสรุปได้นะคะว่าสื่อเสรีที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อระบอบประชาธิปไตยแต่เสรีภาพของสื่อจะไม่มีประโยชน์นะคะหากสื่อที่คอยรายงานปัญหาหรือเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในแต่ละชุมชนไม่มีอยู่และผู้คนไม่สามารถเลือกสื่อได้อย่างเสรีดิฉันวรางคณาชมชื่น VOA กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณวรางคณาครับจากสหรัฐไปที่แคนาดานะครับหลังจากที่เมื่อคืนวันพุธนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาซึ่งกำลังรณรงค์หาเสียงสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปของแคนาดาในวันที่21ตุลาคมนี้ได้กล่าวขอโทษจากการที่นิตยสารไทม์ตีพิมพ์รูปภาพนายจัสตินทรูโดในงานปาร์ตี้ครั้งหนึ่งเมื่อ18ปีที่แล้วโดยเขาทาหน้าเป็นสีดำ นายกรัฐมนตรีทรูโดขอได้กล่าวแสดงความเสียใจที่ตนได้อาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดไปในขณะที่อายุอย่างน้อยอยู่ซึ่งอาจไม่ควรทำและกล่าวว่าในขณะนี้ตนกำลังทำงานทุกอย่างเพื่อสร้างโอกาสที่ทัดเทียมสำหรับทุกคนและต่อสู้กับปัญหาการแบ่งแยกผิวอย่างไรก็ตามในวันนี้คือวันพระศุกร์ดีนะครับ Global News ซึ่งเป็นโทรทัศน์ของแคนาดาได้เผยแพร่ภาพอีกภาพหนึ่งของนายจัสตินทรูโดที่ทาหน้าสีดำแต่เป็นภาพเก่าที่ย้อนหลังไปเมื่อราว20กว่าปีที่แล้วครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันฟังรายงานความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ลดลง52จุดปิดตัวที่ 27,095 แต่ Nasdaq ขยับขึ้น5จุดปิดที่ 8,183 ขณะที่ Standard & Poor's เกือบจะไม่ขยับขยื่นนะครับปิดตัวที่ 3,000 กับ7จุดครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันพร้อมแล้วสำหรับรายงานธุรกิจครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าตำแหน่งประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐของนายเจอโรมพาวเวลยังคงปลอดภัยแม้ว่าตนจะไม่ค่อยตื่นเต้นนักหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐเพิ่งประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% เมื่อวานนี้ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวกับ Fox News ซึ่งออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าตำแหน่งของนายเจอโรมพาวเวลยังปลอดภัยแม้ว่าตนค่อนข้างผิดหวังกับการตัดสินใจครั้งนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ซึ่งนับเป็นครั้งที่2ในรอบปีค่ะในแถลงการของเฟดระบุว่าการปรับลดดอกเบี้ยรอบล่าสุดนี้มีขึ้นเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มต้นสงครามการค้ากับจีนทิศทางการขยายตัวเศรษฐกิจโลกและภาคการผลิตของอเมริกาที่ซบเซารวมทั้งการลงทุนและการส่งออกที่เริ่มอ่อนแอลงค่ะไปกันที่ผู้แทนการค้าของสหรัฐและจีนได้พบปะกันในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้นะคะเพื่อหารือในการวางแผนสำหรับการเจรจาระดับสูงทางการค้าที่จะมีขึ้นในต้นเดือนหน้าโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความแตกต่างด้านนโยบายการค้าของสองประเทศซึ่งนำไปสู่สงครามการค้าในขณะนี้ค่ะการเจรจาในวันพฤหัสบดีมีขึ้นที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐในกรุงวอชิงตันโดยคณะผู้แทนจากจีนราว30คนนำโดยรองรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเหลียวหมินที่จะเจรจากับคณะผู้แทนอเมริกันที่นำโดยรองผู้แทนการค้าเจฟฟรีย์เกอริชค่ะโดยคาดว่าการหารือรอบนี้จะมุ่งเน้นที่เรื่องสินค้าเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะถั่วเหลืองและเนื้อหมูที่สหรัฐส่งออกไปยังจีนรวมทั้งการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและนโยบายบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีของทางการจีนด้วยขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินได้ซึ่งจะเข้าร่วมในการเจรจาระดับสูงในเดือนตุลาคมก็บอกว่าประเด็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนก็จะถูกนำมาหารือกับตัวแทนจากประเทศจีนเช่นกันหลังจากที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐเพิ่งประกาศไปเมื่อเดือนที่แล้วว่าจีนคือผู้บงการค่าเงินหยวนเพื่อให้มีค่าต่ำลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐนะคะไปกันที่บริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยค่ะเพิ่งเปิดตัวโทรศัพท์มือถือแบบไฮเอนด์รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ Mate 30และ Mate 30 Pro ที่นครมิวนิกของเยอรมนีเมื่อวันพฤหัสบดีและจะเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกของหัวเว่ยที่ไม่มีแอปพลิเคชันของ Google ติดตั้งไปด้วยนะคะโดยริชาร์ดหยูประธานฝ่ายธุรกิจผู้บริโภคของหัวเว่ยกล่าวในงานเปิดตัวว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ของหัวเว่ยจะยังคงใช้ระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ต่อไปแต่จะไม่มีแอปยอดนิยมของ Google อย่าง Play Store หรือ Google Map นอกจากนี้ยังไม่มีแอป Instagram นะคะรวมทั้ง WhatsApp ของ Facebook ด้วยเนื่องจากมาตรการลงโทษของรัฐบาลสหรัฐอย่างไรก็ตามนายหยูบอกว่ามีแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมากมายในหัวเว่ย App Gallery ซึ่งคล้ายกับ WhatsApp YouTube หรือ Google Maps ให้ได้เลือกสรรค่ะแต่ทางนักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีเชื่อว่าการที่โทรศัพท์รุ่นใหม่ของหัวเว่ยไม่มีแอปพลิเคชันดังกล่าวของ Google และ Facebook จะทำให้ดึงดูดผู้บริโภคได้น้อยลงเมื่อต้นเดือนนี้หัวเว่ยเพิ่งเปิดตัวระบบปฏิบัติการของตนเองซึ่งใช้ชื่อว่า Harmony OS ที่จะนำมาใช้แทน Android นะคะแต่ว่าไม่ได้ปรากฏในโทรศัพท์รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปนี้ค่ะ ส่งท้ายกันด้วยร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังเบอร์เกอร์คิงนะคะประกาศหยุดแถมของเล่นพลาสติกที่ติดไปกับชุดอาหารเด็กนะคะและจะตั้งจุดรับคืนของเล่นพลาสติกที่ลูกค้าเคยได้รับไปจากเบอร์เกอร์คิงด้วยนะคะนโยบายล่าสุดของเบอร์เกอร์คิงมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้และทิ้งทั่วโลกซึ่งกลายเป็นปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในตอนนี้นะคะแนวคิดนี้จะเริ่มที่ร้านเบอร์เกอร์คิงในอังกฤษเป็นประเทศแรกค่ะและคาดว่าจะสามารถลดขยะพลาสติกได้ประมาณ320ตันต่อปีและเมื่อวานนี้แมคโดนัลด์คู่แข่งของเบอร์เกอร์คิงก็เพิ่งประกาศว่าจะเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าในอังกฤษและไอร์แลนด์ให้สามารถเลือกได้ว่าจะนำของเล่นกลับไปหรือจะเปลี่ยนเป็นผลไม้ห่อเล็กๆไปกับชุดอาหารเด็กนะคะนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะแถมหนังสือเด็กเป็นทางเลือกใหม่ในปีหน้าด้วยก่อนหน้านี้แมคโดนัลด์ได้เริ่มนำหลอดกระดาษมาใช้แทนหลอดพลาสติกและเลิกใช้ฝาพลาสติกในร้านสาขาในบางประเทศแล้วเช่นกันค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราส่งท้ายด้วยเรื่องหัวใจครับ VOAเรื่องเกี่ยวกับหัวใจนะครับตอนนี้วงการแพทย์เริ่มนำเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ VR มาใช้ประโยชน์กันมากขึ้นอย่างล่าสุดนะครับทีมแพทย์ร่วมมือกับนักพัฒนาเทคโนโลยี Virtual Reality สร้างหัวใจเสมือนจริงนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าไปทัวร์แล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัวที่เตรียมรับการผ่าตัดหัวใจได้ดีน่ามิเชลมีรายงานเรื่องนี้ผู้ที่จะนำเสนอคงจะไม่มีใครเหมาะสมมากกว่าคุณนิติการกำลังวันครับ
จะเอาดวงใจฉันค้นใจเธอให้เจอสิ่งที่เธอนั้นเก็บไว
้ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ใจค้นใจกันแล้วนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีในรุดหน้าไปมากทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ใกล้ชิดหัวใจมากขึ้นอย่างน้อยก็ในแง่ของการแพทย์ด้านหัวใจค่ะโบอายและเด็กชายโอไรออนวัย12ปีเข้าใจส่วนต่างๆของหัวใจมนุษย์ได้เป็นอย่างดีและดียิ่งขึ้นหลังจากที่โอไรออนลูกชายของนายโบอายเขาป่วยด้วยโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดกำลังเข้ารับผ่าตัดหัวใจแบบเปิดเป็นครั้งที่4โดยครั้งนี้ทั้ง2คนจะได้เข้าไปท่องหัวใจบนโลกเสมือนจริงเป็นครั้งแรกผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality หรือ VR นะคะซึ่งเรียกกันว่า Stanford Virtual Heart พัฒนาโดยแพทย์ด้านหัวใจจากโรงพยาบาลเด็กลูซิลแพ็กการ์ดของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ร่วมมือกับบริษัท Lighthouse ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี VR เนรมิตหัวใจเสมือนจริงให้เห็นแบบคมชัด360องศาค่ะในการทัวร์หัวใจของ Stanford Virtual Heart นั้นจะให้สวมใส่แว่นตา VR ซึ่งจะสามารถมองเห็นและยังจับต้องได้ด้วยการหยิบแยกชิ้นส่วนภายในหัวใจเสมือนจริงนี้มาสังเกตและมาทำความเข้าใจการทำงานของส่วนต่างๆของหัวใจให้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
We've been able to use it with selected groups of kids to help to explain some of the congenital heart defects and the surgeries that.
นายแพทย์เดวิดแอสเซอร์รอดแพทย์โรคหัวใจเด็กที่ดูแลโอไรออนมาตั้งแต่กำเนิดและเป็นที่ปรึกษาของ Stanford Virtual Heart นั้นบอกว่าแรกเริ่มเดิมทีเทคโนโลยีนี้มีขึ้นเพื่อใช้สอนนักศึกษาแพทย์ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นทั่วหัวใจให้กับผู้ป่วยเด็กเพื่ออธิบายภาวะโรคหัวใจพิการแตกกำเนิดและอธิบายขั้นตอนการรักษาด้วยการผ่าตัดอันซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นกับคนไข้และให้ครอบครัวได้เข้าใจเทคโนโลยี VR ได้ช่วยทำให้โอไรออนและคุณพ่อเห็นภาพที่ชัดเจนของหัวใจในแบบที่พิเศษกว่าคำอธิบายทางการแพทย์ใดๆค่ะ
It was pretty amazing actually to be able to look, especially the inside of the heart. It really allowed me to visualize like all the stuff.
โบอายพ่อของโอไรออนบอกหลังจากได้เห็นหัวใจเสมือนจริงนี้ว่าเขาไม่เคยทราบมาก่อนว่าลิ้นหัวใจแต่ละส่วนมีลักษณะที่แตกต่างกันขนาดไหนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่เราได้เห็นภายในหัวใจและช่วยให้เขาเห็นภาพของสิ่งที่โอไรออนต้องเผชิญในการผ่าตัดด้วยค่ะสำหรับเด็กและครอบครัวที่ต้องรับมือกับการผ่าตัดหัวใจแล้วทั่วหัวใจ Stanford Virtual Heart นี้ไม่เพียงแต่สร้างความเข้าใจแต่ยังทำให้พวกเขาอุ่นใจได้มากขึ้นในการรักษาและช่วยให้คนรอบข้างดูแลบุตรหลานผู้เป็นที่รักเหมือนดวงใจได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
เธอเปรียบเสมือนดวงใจตามที่ตรึงนับชิดข้างกายหวังว่าเ
ฉันนี้ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
กับเรื่องของเทคโนโลยี VR เพื่อสำรวจหรือทำความเข้าใจกับหัวใจส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันทุกคนครับ Voice of America Washington
America Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณวรังคณาคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้คุณนิธิการก็เอาใจคุณจำเริญสุดๆท่าทางอยากจะให้นำเสนอเรื่องหัวใจติดต่อกัน2วัน
เต็มใจมากค่ะ
ถามแล้วถามแล้ววันนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อที่ต้องคุณวรังคณาเรื่องของหัวใจนี่ต้องคุณนิธิการไม่พลาดเลยครับ
ไม่ใช่ศิลานีนะคะเป็นหัวใจทางการแพทย์นะคะ
เยี่ยมมากเลยค่ะก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะก็ทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องเทคโนโลยีและเรื่องสื่อสารมวลชนรวมถึงเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนี่ถามคุณจำเริญสหรัฐฮ่องกงและจีนตอนนี้ความสัมพันธ์ไม่ได้เชิงการค้าแต่เป็นเชิงของการจัดการเรื่องการเมืองภายในประเทศโดยเฉพาะประเด็นฮ่องกงกับจีนและสหรัฐกำลังพิจารณาร่างกฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงเนี่ยวิวเอวิเคราะห์ยังไงคะ
ก็วิเคราะห์ว่าก็เป็นเรื่องของคือจุดแนวทางของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยก็มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่ว่าจะให้ความสำคัญในจุดไหนเมื่อเวลาไหนหรือเท่าไหร่เนี่ยก็อันนี้ก็แล้วแต่สภาพหรือเงื่อนไขทบดีประเด็นของการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ได้ก็ผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเอง2ทุ่มวันที่ผ่านมาก็เห็นข่าวเขาก็ชักธงเอาธงชาติของอเมริกามาโบกแล้วก็บอกว่าแหมอยากจะให้มีประชาธิปไตยในรูปแบบของอังกฤษหรืออเมริกาไม่งั้นก็เรียกว่าอันนี้ก็เป็นเสียงเรียกจากผู้ที่ประท้วงในฮ่องกงเองแล้วพอดีสภาของสหรัฐมารับลูกทางจีนก็เลยเกิดความไม่พอใจว่าเป็นการก้าวก่ายกิจการของตัวเองครับ
ค่ะคนที่ประท้วงในฮ่องกงก็พร้อมจะเปิดทางให้มีต่างชาติเข้ามาช่วยแทรกแซงถูกไหมคะให้มาช่วยเข้ามาให้มาอยู่ในสถานการณ์นี้เปิดประตูรับก็เปิดประตูทางสหรัฐด้วยจีนก็ตอนนี้กำลังมองว่าสหรัฐก้าวก่ายก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าท่าทีของแต่ละส่วนเนี่ยมีความเหมาะสมต่อกันและกันและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะคะวิเคราะห์กันกว้างขวางทีเดียวแล้วก็นี่เป็นเรื่องนึงนะแล้วก็หลายเรื่องที่มีการนำเสนอกันจีนกับสหรัฐนี่จะเจรจาการค้าได้สำเร็จไหมคะนัดกันล่าสุดเมื่อไหร่นะคะที่จะนัดกันล่าสุด
ตอนนี้เป็นการเจรจาในระดับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ยังไม่เป็นระดับสูงนะคะถ้าในระดับสูงจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคมค่ะ
คือต้องตกลงในกรอบแล้วก็ในรายละเอียดก่อนแล้วก็เพื่อที่จะเป็นระดับสูงเพราะว่าการเจรจาที่จะได้ผลเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากระดับ working level ระดับผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะรู้ในเรื่องของเทคนิคก่อนแล้วก็ค่อยๆยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เมื่อเกือบจะมีอะไรหรือว่าสามารถจะมีอะไรได้ผู้นำก็จะมาแค่ว่ามาส่งสัญญาณเป็นสัญลักษณ์อีกทีว่าสามารถทำความตกลงกันได้แล้ว
ซึ่งก็ยังมีเขาเรียกว่าไงมีเดดล็อกเดิมๆทั้งเรื่องของนโยบายต่างๆกับสินค้าเกษตรรวมถึงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและเรื่องของการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีของจีนซึ่งก็ยังถกเถียงกันอยู
่ค่ะฟังข่าว VOA แล้ว VOA เป็นสื่อเสรีใช่ไหมคะคุณวรังคณา
ค่ะใช่ค่ะ
ดูจากการเลือกเพลงของเราแล้ว
เลือกได้อย่างเสรีเลยค
่
ะ
แบบเยี่ยมมากเยี่ยมมากแล้วก็เรื่องของเลิกของแถมของเล่นพลาสติกนี่ดีมากเลยนะคะอย่างจุฬาเขาก็ให้ถือแก้วเป็นของตัวเองที่ฉันเห็นคุณนิธิการมีกระปุกน้ำของตัวเองเนี่ยเหมาะกับสถานการณ์ลดพลาสติกเวลานี้มากเลยนะคะ
เรื่องของกรณีที่ฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวของอังกฤษแล้วมาจากเด็กน้อยแค่2คนอายุ7ขวบกับ9ขวบเท่านั้นนะคะเขาไปยื่นหนังสือร้องเรียนจากทางให้กับทางแมคโดนัลด์และเบอร์เกอร์คิงของอังกฤษ ว่าควรที่จะยกเลิกการนำของเล่นมาซะเพราะเด็กๆบอกว่าหนูเล่นแค่ 2-3 นาทีหนูก็เบื่อแล้วแล้วมันกลายเป็นขยะที่ลงไปสู่มหาสมุทรเป็นปัญหาสังคมต่อไปค่ะ
ค่ะเอาละค่ะนี่เป็น